pozivno počuši episkop sumadijski dr. Sava. Na današnji dan, pre 15 godina, u Hristu se upokojio blaženo počuši episkop sumadijski Sava. Dr. Sava u svetu Svetozar Vuković, episkop sumadijski, rodio se u Senti 13. aprila 1930. godine. Osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju završio u Senti, bogosloviju Svetog Save u manastiru Rakovici 1950. a bogoslovski fakultet u Beogradu 1954. godine. Za suplenta bogoslovije Svetog Save u Beogradu postavljen je 1958. godine. Školsku 57-58. godinu proveo je na postdiplomskim studijama na Starokatoličkom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Bernu u Švajcarskoj, radeći u isto vreme na doktorskoj disertaciji Tipik arhijepiskopa Nikodima kod mentora profesora doktora Lazara Markovića. Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu doktorirao je 15. maja 1961. godine. Patrijarh Srpski German zamonašio ga je u manastiru Vavedenje u Beogradu 3. novembra 1959. a 4. decembra iste godine rukopoložio u čin jerodjakona. Za vikarnog episkopa Moravičkog izabran je 20. maja 1961. godine. U čin prezvitera rukopoložio ga je Patrijarh Srpski German 3. juna i prozveo za protosinđela. U čin arhimandrita proizveo ga je 24. juna mitropolit zagrebački dr. Damaskin Grdanički. Za episkopa Moravičkog hirotonisili su ga u Beogradskoj sabornoj crkvi 23. jula 1961. godine Patrijarh Srpski German, episkop Bački Nikanor i episkop Banatski Visarion. Kao vikarni episkop predavao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu liturgiku sa istorijom umjetnosti od 1961. do 1967. godine. Za episkopa istočnoameričkog i kanadskog izabran je 1. juna 1967. godine i na ovoj katedri ostao je do 13. septembra 1997. godine. Sveti arhijerijski sabor izabrao ga je za episkopa šumadijskog 21. maja 1977. godine. Kao episkop šumadijski, dr. Sava je predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu u Komisiji za pripremu Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve u Ženevi 1979. i 1991. godine i u dijalogu sa Rimokatoličkom crkvom 1980. i 1991. godine. Učestvovao je u radu više međucrkvenih organizacija i skupova. Po želji Svetog arhijerijskog sabora i sinoda, administrirao je sljedećim eparhijama, istočnoameričkom i kanadskom 1977-1978, žičkom 1978, banatskom 1980-1985, temišvarskom od 1980. do 1996. srednje zapadno američkom od 1986. do 1988. zapadno američkom od 1986. do 1988. i bačkom od 1998. do 1990. godine. U Šumadijskoj eparhiji episkop Sava je započeo gradnju više od 100 novih hramova. Preko 50 novih crkava je osvetio i danas su u bogoslužbenoj upotrebi. Kao ličnu zadužbinu podigao je crkvu Svetog velikomučenika Georgija u Višovcu, rodnom selu Karađorđa Petrovića. Za vreme njegovog upravljanja Šumadijskom eparhijom obnovljeno je više manastirima, među kojima Nikolje Rudničko iz 15. veka, Petkovica u Stragarima iz 13. veka, Pavlovac i Kastiljan na Košmenu iz 15. veka i Brezovac na Venčacu iz 15. veka. Njegovim zalaganjem manastiru Kalenić vraćen je reprezentativni konak koji je država nacionalizovala posle Drugog svjetskog rata. U ovom manastiru osnovao je eparhijsku riznicu i biblioteku. U Kragujevcu je podigao novi eparhijski centar. Osnivač je više eparskijskih fondova za finansiranje građevinske delatnosti, stipendiranje svešteničkih kandidata za brigu o penzionisanim sveštenicima. Dom za decu Sveti Jovan Krstitelj, Topola i Divostin, ambulante u selima Kloka i Cvetojevac, Dobrotvornog fonda Čovekoljublje, samo su neke od ustanova koje su se pod nadzorom episkopa Save bavile haritativnim radom. U Kragujevcu je 1997. godine na njegovu inicijativu osnovano odeljenje Beogradske bogoslovije, koje je 2000. proglašeno samostalnom bogoslovijom Svetog Jovana Zlatoustog. Za vreme arhijepiskopske službe u Americi osnovao je 14 novih parohija i jedan manastir. Tokom 16-godišnjeg administratiranja Temišovskom eparhijom naročito se starao o očuvanju i obnovi čuvenih srpskih manastira Bazijaš, Bezdin, Zlatica, Kusić, Sveti Đurđe na Brzavi. Pored toga što je rukopoložio blizu 20 mladih sveštenika, obezbedio je bogoslovsko školovanje i stipendiranje za više od 50 srpskih mladića iz rumunskog dela Banata. Episkop dr. Sava autor je dela Istorija Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi od 1891. do 1941. koja je objavljena 1994. dvojezično na srpskom i engleskom jeziku. Zatim, Srpski jerarsi od 9. do 20. veka, štampana 1996. Grobna mesta srpskih arhijereja, a izdao je i pisma patrijarha Georgija Brankovića sa komentarima 1994. godine. Povodom 750 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve od 1219. do 1969. uredio je spomenicu pod naslovom 7,5 stoleća Srpske crkve na srpskom i engleskom jeziku. Po dolasku u Šumadijsku eparhiju pokrenuje eparhijski list Kalenić 1978. koji i danas izlazi 6 puta godišnje. Pod imenom Kalenić osnovao je i eparhijsku izdavačku ustanovu koja je za dve decenije objavila preko 120 naslova, među kojima se nalazi 12 mineja, prvi put štampanih kod nas. Uveo i praksu da se svake godine od 1997. objavljuju potpuni eparhijski šematizmi. Počinjući vladika Sava, bio je glavni urednik spomenica Srpske pravoslavne crkve posvećenih patrijarhu Arseniju III. Čarnoviću i velikoj seobi 1690. godine i spaljivanju moštija Svetog Save. Kao član redakcijnog odbora i autor priloga učestvuje u pripremi i pisanju knjige 100 najznamenitijih Srba. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti, episkop dr. Sava Vuković je izabran 1997. godine. Matica Srpska ga je za člana saradnika izabrala 1991. godine, a stalni član postaje 1995. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve na redovnom zasedanju 2001. godine odlikovao je episkopa dr. Savu ordenom Svetog Save prvog stepena povodom 40-godišnjice arhijerijske službe u znak priznanja za 40-godišnje samopregorno i uspešno arhijerijsko služenje Svetosavskoj crkvi svojoj, kao i za naučni rad u duhu pravoslavlja kojem je danonoćno posvećivao sve Bogom date mu talente. Ušao je u red najznačajnijih vladika Srpske pravoslavne crkve. Upokojio se u Hristu 17. juna 2001. godine. Sahranjen je u Sabornoj crkvi u Kragujevcu.